23. novembris, sestdiena, no pulkstens 12. līdz pulkstens 16. centrālajā dzelzceļa stacijā mums būs trīs tātad vietas, viņas atradīsies blakām viena otrai testēšanas kabīnes. Būs arī tādi promocijas cilvēki, kas staigās pa staciju un aicinās veikt HIV testu. Iepriekš mēs esam strādājuši gan lielveikala Alfa, gan arī centrāla tirgu, atsaucība bija liela, zem 100 testiem 4 stundu laika. Mēs tā kā plānojam, ka šogad būs tā patās, jo tiešām cilvēki ir ieinteresēti. Redzēsim, kā ies. Statistika šogad nav pieejama, tāpēc, ka šis te reģistrs tiek pārveidots, bet apmēram 2000 cilvēku no HIV inficētiem ir miruši, gan no AIDS, gan no citām saslimšanām, un līdz ar to dzīve ir 6000, bet pēc mūsu aplēsēm šis skaitlis kopējais tuvojās 8000. Mēs esam pirmajā vietā Eiropas Savienībā. Viens cilvēks pa dienu uzzina, ka viņš ir HIV inficētais. Katru gadu pār pa 300 infektoloģijas centrs pateica, ka 303 šajā gadā viņiem ir.